Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, британскиот премиер примен на интензивна нега, откако неговата состојба со симптоми на коронавирус се влошила. Мал знак на надеж откако жариштата на COVID-19 пријавија намалување на стапката на пренесување на инфекцијата. Нов Јужен Велс објави уште 3 смртни случаи од коронавирусот. И меѓу новите жртви на COVID-19 во Македонија е припадник на граничната полиција. Слушајте не. Британскиот премиер Борис Џонсон е пренесен во единица за интензивна нега во болница во Лондон по влошување на неговите симптоми на COVID-19. Господин Џонсон на оделението бил примен вчера, десетина дена откако имал позитивни резултати од тестот за присуство на вирусот. Од Даунинг Стрит потврдија дека секретарот за надворешни работи Доминик Раб ќе извршува должноста на господин Џонсон таму каде што е потребно. Господин Раб потврди дека Џонсон бил пренесен во оделот за критична нега по совет на неговиот медицински тим, но и извести дека е во безбедни раце.
The government's business will continue, and the Prime Minister is in safe hands with a brilliant team at St Thomas's Hospital, and the focus of the government will continue to be on making sure, at the Prime Minister's direction, all the plans for making sure that we can defeat coronavirus and pull the country through this challenge will be taken forward.
Предходно господин Раб откри дека околу 18.000 британци се хоспитализирани со симптоми на вирусот и дека 5.373 починале од COVID-19 во Обединетото кралство. Нов Јужен Велс објави уште 3 смртни случаи од коронавирусот, со што бројот на починати од COVID-19 во државата сега е 21. Починати се двајца мажи на 90 годишна возраст во старски домови и 87 годишна жена, една од патниците на бродот за крстарење Руби Принцес. Државата објави дневно зголемување од 49 нови случаи на заразени со вирусот, со што вкупниот број во Нов Јужен Велс сега изнесува 2686. Премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Береџиклиен рече дека она што особено загрижува е зголемувањето на нивото на пренесување во заедницата, каде што не е познат изворот на инфекцијата. Токму поради тоа, порача таа, многу е важно за сите нас, без оглед што правиме и во какви околности се наоѓаме, навистина да се придржуваме кон правилата за социјално растојание. Премиерката Береџиклиен уште еднаш нагласи дека е особено важно правилата да се почитуваат при прославувањето на престојните великденски празници.
And that's what we really have to clamp down on, and that's why it's important for all of us, no matter what we do, no matter what circumstances we're in, to really stick to the rules, not leave the house unless we have to, and make sure that we respect social distancing when we do leave the house. And that is especially important during Easter. I know for a lot of people, a lot of us had our hearts sold on going on holidays or doing something we'd normally do at Easter, and we can't this year.
Јужна Австралија ја објави првата смрт од коронавирус во државата, а со друг смртен случај во Викторија, националниот број се искачи на 45. Со 33 нови случаи забележани во Викторија, премиерот Денијел Ендрус вели има ветувачки знаци дека бројката на новозаразени се стабилизира, зашто упати пофелби и благодарност за напорите на жителите за изолација. Сепак, тој предупреди дека ваквата ситуација ќе трае долго и дека работите може брзо да се променат.
The work you're doing, the sacrifices that you're making, I'm deeply grateful, and we are seeing positive results. However, it is very important that we not get ahead of ourselves, that we not think that because there's some stability to these numbers that this is going to end anytime soon. This is a long haul exercise. Things can change rapidly. We've seen that in other parts of the world, indeed in other parts of our own nation.
Премиерот Ендрус исто така упати барање до учениците од училиштата во Викторија, кои треба да се вратат во училишните клупи следната недела по празниците, доколку е можно да учат од дома. Неговата влада има за цел сите ученици во 12-то оделение да го завршат средното образование оваа година и покрај нарушувањето со евентуално пократки испити што ќе се одржат во декември. А со најновите 3 смртни случаи во Македонија, бројката се искачи на 24, еден од починатите од COVID-19 во Куманово, за кој информираше градоначалникот Максим Димитриевски, бил припадник на граничната полиција и работел на новиот граничен премин кон Косово, Белјановце. Македонските надлежни органи презедоа уште построги мерки за движење, како превенција од коронавирусот, која зема замав и чиј најсилен интензитет се очекува во следните две седмици. Полицискиот час е продолжен на целата територија на Македонија поради покачувањето на бројот на заразените и на смртните случаи. Мерките ги соопшти техничкиот премиер Оливер Спасовски.
Се забранува движење за сите граѓани на ниво на цела територија. Секој работен ден од понеделник до петок, од 16 часот до 5 часот наредниот ден. За време на викендот се забранува движење за сите граѓани од петок од 16 часот до 5 часот во понеделник на целата територија на државата.
Господин Спасовски рече дека државата има капацитети за згрижување на заболените.
Во моментов се активни повеќе од 1000 кревети во болничките капацитети, доколку дојде потреба од хоспитализирање на заболени граѓани.
Мерките не важат за службите кои се во функција на справување со кризата, здравството, полицијата и сличните на нив. Непречено ќе работат и аптеките во Македонија. За Великден и Рамазан нема да има собирања, туку ќе се прославуваат дома, рече Спасовски, кој уште еднаш апелира да се седи дома. А владата на Соединетите Американски држави одвои милиони 100 илјади долари за намалување на ширењето на вирусот COVID-19 во Македонија. САД преку Американската агенција за меѓународен развој ги обезбедува овие фондови од Светската здравствена организација и Детскиот фонд на Обединетите нации УНИЦЕФ за спроведување на активности за подршка на напорите на властите за справување со вирусот. Во ова време на несигурност и вознемиреност, работењето заедно е поважно од кога и да е. Уверена сум дека поддршката обезбедена со овој пакет помош ќе даде одржлив придонес во борбата на Македонија против COVID-19, изјави американската амбасадорка во Македонија Кейт Мери Пернс. Во изминативе 20 години, како што се наведува во соопштението на USAID, САД инвестирале околу 11,5 милиони долари во здравствениот сектор во Македонија. Во светските жаришта на коронавирусите има првични позитивни знаци што укажуваат дека ширењето на заразата може да успори. Секојдневното зголемување на нови случаи со COVID-19 во Италија повторно се намали. 3600 нови случаи што ги објавија властите е најниско дневно зголемување во последните 20 дена. Со нови 636 смртни случаи, вкупната бројка во земјата достигна 16523. Шпанија исто така забележа пад на бројот на смртните случаи и евидентирани инфекции. Министерството за здравство во земјата објави 637 нови смртни случаи, што е најниската смртност за последните 13 дена. Но, додека болниците во главниот град Мадрид известуваат за намалување на бројот на прием на пациенти, директорот на болницата Джулио Мајол вели дека преморените здравствени работници и натаму доживуваат значителна травма и страдаат.
There will be many scars. Healthcare professionals, healthcare workers are going to suffer a lot, not just right after this challenge, but on the long run. And what we want to achieve is well-being and to provide them with mental health support on the long term.
Во Франција, стотици медицинари се донесени за да помогнат во преполниот регион на Париз. Земјата сепак забележа намалување на бројот на починати од COVID-19 и покрај тоа што сега изнесува повеќе од 8000 починати лица. Во Соединетите држави тешко погодениот Њујорк исто така доживеа застој во бројот на случаите, но другите градови низ целата земја сега стравуваат дека ќе бидат дел од вториот бран на инфекции. Гувернерот на Њујорк, Ендрю Куомо, ги продолжи ограничувањата за останување дома и ги зголеми казните, откако во државата беа пријавени уште 599 смртни случаи, со што вкупната бројка достигна повеќе од 4700. Но бројот на нови лица кои влегуваат во болница дневно се намалил, како и бројот на критично болни пациенти кои имаат потреба од вентилатори. На друго место во главниот град Вашингтон, Диси, издадена е наредба неговите 700 000 жители да останат дома, додека бројот на заразени продолжува да расте. Градоначалничката Мюриел Баузер рече дека ја предупредила Билата куќа за незините стравувања во врска со трендот и дека ако не се воведе строгост за социјалното растојание, од инфекцијата ќе заболи голем број луѓе во заедницата, а многумина најверојатно и ќе починат.
So we want the message to get in everybody's head that we see a level of infection in our city, that if we aren't strict in our social distancing, the community spread will continue, and we will have more people succumb to illness and perhaps death.
Светската здравствена организација упати критики кон сугестиите на некои научници дека вакцината COVID-19 би можела да се тестира во Африка. Генералниот директор Тедрос Аданом Габриесус го нарече предлогот ужасен и расистички. Господин Габриесус вели дека правилата за тестирање на коронавирус ќе бидат исти како и со секоја друга терапија. Тој рече дека е застрашувачко и срамно во 21-виот век да се слушне од научници таков предлог и дека Светската здравствена организација го осудува и нема да дозволи тоа да се случи во Африка.
To treat human beings the same way, equally. And the hangover from a colonial mentality has to stop. And WHO will not allow this to happen. And it was a disgrace, actually, and appalling to hear during the 21st century from scientists that kind of remark. And we condemn this with the strongest terms possible. But we assure you that this will not happen in Africa.
Од Светската здравствена организација вела дека Африка очајно има потреби од ресурси за борба против коронавирусот, вклучувајќи медицинска опрема, комплети за тестирање и опрема за лична заштита. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, за 0,59 американски долари и за 33,72 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,31 македонски денар, а 1 евро за 60,83 македонски денари. Еве онаку со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 8 април. Перт, претежно сончево, максималната ќе стаса до 35 степен. Претежно сончево се прогнозира и за Аделаид, 21, Мелбурн делумно облачно, максимално 19, делумно облачно и за Хобарт, максимално 16, Камбера слаби повремени врнежи 18, дошт за Сиднеј 22, услови за дошт за Бризбен 25, Дарвин слаби повремени врнежи и можна бура 32 и делумно облачно за Алис Спрингс со максимално до 26 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.